herd immunity ของสวีเดนมันต่างจาก herd immunity ของบอริสจอห์นสันไหมครับไอ้คำว่า herd immunity เนี่ยมันคืออะไรฮะ
มันเป็นเขาเรียกว่า natural selection นะครับเป็นวิธีการคัดกรองโดยธรรมชาติเอง
ครับ
ตอนที่บอริสจอห์นสันพูดในอังกฤษเนี่ยเพราะว่าพออัตราการเสียชีวิตมันเพิ่มขึ้นเยอะๆเนี่ยพอคำนวณโรงพยาบาลคำนวณ facility ต่างๆที่จะรับรองคนไข้เนี่ยดูเหมือนจะไม่พอก็เลยพูดคำนี้ออกไปแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพนะครับมันเป็นแค่มโนทัศน์เท่านั้นไม่ใช่เป็นอุดมคติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอในทางปฏิบัติจริงเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะปล่อยให้ใครต่อใครติดเชื้อไปแล้วคนที่แข็งแรงก็จะสร้างภูมิคุ้มกันอะไรอย่างนี้ก็เรื่องก็เลยเงียบไปแล้วพอบริสจอห์นสันติดเชื้อเองก็ยิ่งเงียบใหญ
่
ตอนนี้ทางสวีเดนเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดสับคำนี้นะครับแต่ว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าข่ายวิธีการที่ปล่อยให้แต่ละคนเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติคือคนที่ติดเชื้อก็อาจจะแข็งแรงแล้วก็พัฒนาภูมิคุ้มกันไปแต่คนที่ร่างกายไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์เนี่ยก็อาจจะต้องเสียชีวิตไปนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ใช้คำนี้เพราะว่ามันฟังดูเหี้ยมโหดแล้วก็ดูเป็นการละเลยที่จะปล่อยให้ประชาชนเนี่ยติดเชื้อไปแต่ที่แปลกเนี่ยนะครับ
ครับ
คือคุณวรินจะเห็นว่าข่าวต่างๆที่ออกมาแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีทั้งอย่างของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลในเมืองไทยเนี่ยก็จะอ้างอิงสวีเดนเพราะว่าต้องการให้ปลดล็อกดาวน์สวีเดนไม่ใช่กฎหมายล็อกดาวน์นะครับของไทยก็เลยอยากที่จะให้เรียนแบบสวีเดนในแง่นี้คือไม่ต้องมีการจำกัดพื้นที่หรือว่าปิดเมืองอะไรทั้งสิ้นแต่ดอนัลด์ทรัมป์ออกมาแล้วก็โจมตีสวีเดนจริงๆก็เราก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าจะ make sense อะไรนะครับว่าจะไปโจมตีสวีเดนทำไมเพราะว่ายอดคนติดเชื้อและเสียชีวิตในอเมริกาเนี่ยมันก็มากมายเหลือเกินแล้วยังจะมีหน้าไปว่าเขาอีกนั่นเป็นปัญหาของเขานะครับแต่สิ่งที่น่าสังเกตเนี่ยคือจะเห็นว่าไม่มีพลเมืองออกมาโวยวายว่าทำไมรัฐบาลทำอย่างนี้ทำไมรัฐบาลปล่อยให้ไม่มีการควบคุ
ม
เลยในสวีเดนเนี่ยเพราะว่าประชาชนของเขาเนี่ยเขามีความพอใจกับนโยบายแบบนี
้ครับ
ก็คือยังให้เสรีภาพอยู่แล้วก็ทำโพลนะครับโพลเนี่ยออกมาประชาชนชาวสวีเดนเนี่ยพอใจกับมาตรการที่ใช้อยู่กว่า 80% อีกอ่ะแล้วก็เพราะเขาถือว่าไม่ต้องมาบังคับกันพวกเราดูแลตัวเราเองได้แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับไม่ว่าจะป่วยหรือเสียชีวิตเนี่ยคือมันเกิดจากทางเลือกของเราเองแล้วลองนึกถึงถ้าเป็นไทยนะครับเราไม่มีมาตรการควบคุมอะไรเลยเนี่ยอ้าวอยากจะไปทำอะไรก็ไปอะไรเงี้ยแล้วมีการเจ็บป่วยล้มตายมากมายเนี่ยเราจะโทษรัฐบาลไหมครับ
โอ้แน่นอนโดนแน่ๆขนาดช่วยขนาดนี้ยังโดนเลยฮะ
เมื่อวันที่3ใช่ไหมครับก็จะไม่เชิงกับปล่อยล็อกดาวน์โดยสมบูรณ์นะแต่ก็มีการมาให้ไปซื้อแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือไปไหนต่อไหนได้เนี่ยมันเหมือนกับแบบมันเหมือนอะไรป่าช้าแตก
นรกแตกอะฮะ
ก็คือ
ก็อะไรนะ
ยัง
hell loose เหรอฮะมันมีสำนวนอะไรนะ
hell broke loose
ประมาณ
นรกแตก
นรกแตก
ทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับคือมันก็มีฝ่ายที่โอเคจะใช้สวีเดนเป็นโมเดลว่าเนี่ยเขาไม่เห็นต้องล็อกดาวน์เลยโรงเรียนก็ยังเปิดอยู่จริงๆข้อมูลที่เราได้ฟังได้อ่านกันเนี่ยมันไม่ครบนะครับโรงเรียนที่เขาให้เปิดเนี่ยเป็นโรงเรียนระดับประถมโรงเรียนเด็กเล็กยังให้ไปโรงเรียนอยู่เพราะว่ามันมีครูดูแลอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของมาตรฐานการดูแลและให้การศึกษาของเขาแต่ว่าโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยเนี่ยปิดนะครับ
ครับ
ต้องเรียนออนไลน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยก็ไม่จริงแล้วก็เขาบอกว่าการที่ไม่ประกาศล็อกดาวน์เนี่ยพลเมืองยังมีเสรีภาพเหมือนเดิมเนี่ยเขามีกฎบังคับนะครับในเรื่องของ physical distancing คือการเว้นระยะระหว่างบุคคลเนี่ย ในร้านอาหารที่ไม่ปิดนะครับไม่ปิดร้านอาหารไม่ปิดบาร์ไม่ปิดอะไรเงี้ยแต่เขาบังคับเลยว่าจะต้องทิ้งระยะห่างของโต๊ะนะครับ2เมตรใครไม่ปฏิบัติตามปิดสถานที่นั้นเลยไม่มีการมายืนรอรับบริการยืนดื่มตามบาร์อะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันทำให้ไม่มีช่วงเว้นระยะระหว่างบุคคล
ครับ
แล้วก็พลเมืองเขาก็ศึกษาความรู้ตลอดว่าในโลกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นไปไหนต่อไหนเนี่ยก็จะพบว่ายังมีคนเนี่ยใส่หน้ากากแล้วก็เว้นระยะกันไม่ว่าจะไปเข้าแถวในธนาคารหรืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าประเทศของเขาไม่ใช้มาตรการล็อกดาวน์แล้วทุกคนอยู่กันปกตินะครับเราจะเห็นภาพว่าเวลาไปนั่งในสวนสาธารณะหรือว่าในร้านอาหารเนี่ยเขาก็เลิกนั่งข้างในกันจะออกมานั่งตามโต๊ะข้างนอกที่ตั้งในที่เปิดนะครับในที่โล่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าคนของเขาเนี่ยรับผิดชอบในตัวเองรู้ถึงคำแนะนำที่สาธารณสุขของรัฐบาลสวีเดนให้ไว้แล้วก็ปฏิบัติตามนะครับส่วนร้านที่ฝ่าฝืนเนี่ยอย่างเช่นให้ไปยืนสั่งดริงก์หรือว่าสั่งอาหารไอศกรีมไม่ยืนไปติดกันเนี่ยเขาปิดไปเลยครับไม่ต้องพูดมาก
อ
ันนี้ก็ยืนยันเพราะฉะนั้นเราจะไปเชื่อฟังใดสั่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้เพราะว่าข้อมูลมันไม่สมบูรณ์แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็คือว่าแต่ละประเทศก็มีวิธีการของเขาเองเขาถือว่าเขามีอธิปไตยคนอื่นไม่ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับอย่างเช่นประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าสวีเดนเนี่ยจะต้องชดใช้อย่างสาสมในการที่ไม่ล็อกเมืองอะไรเงี้ยสวีเดนก็ตอบว่าฉันจะชดใช้ไงมันก็เรื่องของฉัน
คือทรัมป์เนี่ยตอนนี้เป็นชัดเจนมากว่าเขากำลังเบี่ยงประเด็นทุกอย่างออกไปจากที่จะให้คนมามองว่าเขาพลาดไม่ว่าจะโทษ WHO ก็ตามโทษจีนก็ตามมองว่าสวีเดนเดี๋ยวก็ต้องเนี่ยชับชดใช้สิ่งที่ตัวเองทำลงไปคือเบี่ยงประเด็นหมดเลยมันจับทางเขาได้ถูกเลยครับว่าทรัมป์มักจะมีแพทเทิร์นในการออกมาเบี่ยงความสนใจของสื่อมวลชนกับของประชาคมโลกแบบนี
้เกมที่ทรัมป์ถนัดก็คือ the blame game ใช่ไหมครับต้นคนคนนี้แล้วก็โดยในระยะนี้เนี่ยมันเป็นการเตรียมพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้วก
็
ยิ่งจะต้องเคลียร์ให้ตัวเองเนี่ยพ้นมลทินต่างๆให้ได้นะครับแต่ว่าในสิ่งที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเพื่อจะพูดถึงลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวสวีเดนเพราะฉะนั้นรัฐบาลของเขาก็มีวิธีคิดที่เขาเรียกว่าอะไรอะ stick and stone don't break my bone นะใครจะมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรฉันก็ไม่สนใจเพราะว่านี่คือสวีเดนนะครับแล้วก็เรื่องวินัยของเขาเนี่ยก็มีคำพูดว่าชาวสวีเดนทุกคนเนี่ยมีตำรวจนั่งอยู่บนไหล คือสำนึกเรื่องวินัยและระเบียบของเขาเนี่ยมันฝังอยู
่
ฝังอยู่ในสำนึกของเขา
ใน DNA เขาเลยอะ
ใน DNA นะฮะเพราะฉะนั้นก็การที่จะไปอ้างอิงเขาหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องดูปัจจัยด้วยว่าถ้าเราใช้วิธีเดียวกับสวีเดนเนี่ยประชาชนของเรามีสำนึกมีวินัยเคร่งครัดแล้วก็รับผิดชอบตัวเองได้แบบนั้นหรือเปล่า